ชาวกสิกรผู้ปลูกยางพาราในลาวกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่งอกเงยจากดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่เพิ่มขึ้นขณะที่ราคายางพาราก็ยังเฮ็ดให้ชาวกสิกรต้องแบกรับการขาดทุนอยู่ต่อไปสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานมาเสนอพวกเฮาจากบางกอก
ท่านวิไลวันพรมเขประธานสมาคมยางพาราลาวแถลงว่าการปลูกยางพาราอยู่ในลาวในปัจจุบันมี3รูปแบบด้วยกันคือการปลูกในที่ดินสัมปทานขนาดใหญ่ของนักลงทุนต่างชาติการปลูกโดยนักธุรกิจลาวและการปลูกแบบครอบครัวของชาวกสิกรลาวโดยมีเนื้อที่รวมกันถึง 300,000 เฮกตาร์ในนี้สามารถปาดเอาน้ำยางได้แล้ว 160,000 เฮกตาร์และจะสามารถปาดเอาน้ำยางได้ทั้ง 300,000 เฮกตาร์ภายในปี2020ซึ่งจะเฮ็ดให้มีผลผลิตน้ำยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกถึง1เท่าอันจะส่งผลกระทบต่อชาวกสิกรลาวโดยตรงถ้าหากราคายางในลาวยังบ่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นนักธุรกิจลาวที่กู้ยืมเงินธนาคารนั่นจะได้รับผลกระทบหลายที่สุดเพราะยังจะต้องแบกหาบภาระดอกเบี้ยเงินกู้ต่อไปดังที่ท่านวิไลวันได้ให้การยืนยันว่า
ส่วนบุคคลที่ลงทุนเฮ็ดแบบเศรษฐกิจครอบครัวเขาบ่มีปัญหาน้อยเขาก็ขายหลายเขาก็ขายอันนี้มันให้งานของเขาแต่ว่าภาคส่วนที่ยืมเงินจากธนาคารมานะมีปัญหาย้อนว่าอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมมันสูงแล้วมาลงทุนใช้ยางพาราแล้วราคายางพาราไปขายไปทดแทนดอกเบี้ยธนาคารเกือบจุจะอันนี้เป็นปัญหาถึงอย่างไรก็ดีถือว่ายางพาราเนี่ยก็จังเป็นพืชสําคัญสร้างรายได้ให้ประชาชนถือว่าได้ระดับอันแน่นอน
ส่วนท่านพรไส้แก้วสมพันธ์เจ้าเมืองบุญเหนือแขวงพองสาลีให้การยืนยันว่าเกษตรกรลาวอยู่เมืองบุญเหนือกำลังประสบปัญหาหยุ่งยากเกี่ยวกับการส่งผลผลิตด้านกสิกรรมไปจีนเพราะทางการจีนได้ประกาศสั่งห้ามนำเข้าสินค้ากสิกรรมจากลาวโดยผ่านด่านชายแดนท้องถิ่นระหว่างจีนกับลาวที่เมืองบุญเหนือและกำหนดให้นำเข้าผลผลิตกสิกรรมจากแขวงภาคเหนือของลาวโดยผ่านด่านสากลที่บ่อเต็นในแขวงหลวงหนำทาเท่านั้นจึงส่งผลกระทบเฮ็ดให้เกิดปัญหาหยุ่งยากที่เกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและเฮ็ดให้บ่คุ้มค่าที่เกษตรกรลาวจะขนส่งผลผลิตกสิกรรมไปจีนตามการกำหนดดังกล่าวของทางการจีนซึ่งในนี้ก็รวมถึงอย่างพาราที่พอค่าจีนหับซื้อในราคาระหว่าง 4,800 ห้อยหา 5,600 กีบต่อกิโลกรัมด้วยนั่นโดยอิงตามศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าของทางการจีนรายงานว่าในช่วงปี2015หา2018จีนได้นำเข้าสินค้าจากลาวภายใต้ข้อตกลงที่ทางการจีนให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาวคือเป็นมูลค่าเฉลี่ยเกินกว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีทั้งนี้โดยสินค้าหลักที่จีนนำเข้าจากลาวเช่นกาแฟซาอย่างพารากล้วยหอมใบยาสูบถั่วและพืชผักต่างๆส่วนอ้อยนั้นยังอนุญาตให้นำเข้าโดยผ่านด่านชายแดนท้องถิ่นได้ต่อไปเพราะได้มีสัญญาหับซื้อไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วทั้งนี้รัฐบาลลาวได้เริ่มส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราอย่างกว้างขวางนับแต่ปี2000เป็นต้นมาเนื่องจากเห็นว่ายางพาราในเวลานั้นมีราคาสูงถึง 18,000 กีบต่อกิโลกรัมโดยได้ให้การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ 2+3คือชาวกสิกรลาวลงทุนด้วยที่ดินและแรงงานส่วนนักธุรกิจชาวต่างชาติเป็นฝ่ายออกเงินทุนการจัดหาแนวพันธุ์และเทคนิคต่างๆรวมถึงหับสื่อผลผลิตไปขายในต่างประเทศซึ่งก็ปรากฏว่ามีชาวกสิกรลาวหลายหมื่นครอบครัวที่ได้เข้าร่วมการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวหากแต่การที่ราคายางพาราได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี2015เป็นต้นมาก็เฮ็ดให้ชาวกสิกรลาวต้องสูญเสียที่ดินให้กับนายทุนจีนเพิ่มขึ้นนับมือ โดยอิงตามการวิจัยของดร.วาสนาละอองปลิวนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าชาวกสิกรลาวถูกบังคับให้เข้าร่วมในการปลูกยางพาราโดยที่พวกเขาเจ้าบ่มีเงินลงทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนและใส่ที่ดินค้ำประกันคั้นเมื่อราคายางพาราตกต่ำจึงเฮ็ดให้บ่มีเงินสำหรับนี้โดยผลที่ตามมาก็คือการถูกนายทุนจีนยึดเอาที่ดินไปแล้วหลายหมื่นเฮกตาร์รายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA